Yle Radio yhdessä nyt ykkösaamu toimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Finanssikriisi pitää poliittisia päättäjiä ja markkinatoimijoita levottomina, mutta onko tavallisilla perheillä ja kotimarkkinoilla toimivilla pienillä yrityksillä syyttä päivittäiseen pelkoon ja huoleen? Hypoteekkiyhdistyksen Matti Inha ja Suomen yrittäjien Jussi Järventaus vastaavat. Tämä ensimmäinen keskustelu pohjustetaan soitolla Kreikkaan. Siellä maa on taas yleislakossa. Lehtikatsauksen jälkeen aletaan lämmittää kirjallisuuden Finlandia-palkintotunnelmia. Kirjallisuuden tarkkailun ja arvioinnin veteraani Stigbjörn Nyberg ja toimittaja Seppo Puttonen kertovat, mitä ovat nähneet, kuulleet ja ajatelleet Finlandia-ehdokkaista nyt ja ehkäpä ennenkin. Lopuksi pohdiskelu, mitä tehdä arabikevään syrjään heittämille tyranneille ja voiko esimerkiksi Syyrian Bashar al-Assadille antaa syytesuojan, jos hän lopettaa väkivallan ja luopuu vallasta. Ulkomaanlehtikatsauksen on koottu kirjoituksia Yhdysvaltain ja Pakistanin kärjistyistä suhteista. Siis Kreikassa vuoden kuudes yleislakko tänään pysäyttää julkisen liikenteen ja sulkee virastot. Uutistoimistotiedot kertovat, että sairaalat pyörivät varamiehityksellä ja toimittajat ovat vastustaneet laajoja lomautuksia aloittamalla lakon jo eilen keskiviikkona. Puhelimessa on Suomen Atenan instituutin johtaja Martti Leivo. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Millaisin mielin Kreikka on herännyt jo kuudenteen yleislakkoonsa?
No, yleislakko sinänsä ei enää heilauta puoleen eikä toiseen, että tavallaan ei mitään uutta.
No, tällä viikolla on aloitettu Kreikan julkisen hallinnon työpaikkojen vähennykset. Noin 20 000 virkamiehelle on annettu lähtöpassit. Miten tähän on reagoitu, kun työttömiä on nyt jo ennestään 800 000?
No, epätoivo alkaa olla aika suuri ja varsinkin tällaiset keskiluokan ihmiset, joiden palkka on ollut noin 1200 kuussa, niin heillä on ollut nyt palkan lasku tuohon 700, ja sitten kun 20 000 ihmistä saa potkut, niin tuntuu mahdottomalta, että kukaan tai mikään perhe pystyy selviämään tämmöisestä enää.
Ovatko ihmiset raivostuneita vai masentuneita vai välinpitämättömiä?
Raivo alkaa jo mennä ohi, että tässä tullaan siihen tilanteeseen, että kun tavallaan selkäranka katkeaa, niin silloin ei jaksa enää oikeastaan raivotakaan.
Tiistaina unionin valtiovarainministerit päättivät, että Kreikalle voidaan antaa seuraava 8 miljardin euron lainaerä. Ja siinä on tietysti vielä mutkia matkassa, jotta EKP ja IMF sen hyväksyvät. Millä tavalla tähän suhtaudutaan? Siis rahaa tulee tipottaen, mutta ehdot ovat ankarat.
Ehdot ovat ankarat ja ihmiset eivät näe omassa elämässään yhtään seurausta siitä, että Kreikka saa lainaa ja se tietysti ihmetyttää ja on ihmisten vaikea ymmärtää, että mistä tässä lopulta on kysymys. Että täällähän on kaikkein yleisin mielipide se, että Kreikka myydään Saksalle.
No sitten tarkoituksena on vielä vähentää kaikkiaan 150 000 työpaikkaa julkisesta hallinnosta. Siis tämä on aika loppumattoman näköinen tämä saneeraustouhu. Uskovatko
niin
ihmiset?
Eivät usko. Siis voidaan kysyä, että onko tämä tapa hoitaa jonkun valtion asiat kuntoon. Minä itse kysyn syvästi sitä, kun täällä elän ja katson ihmisiä. Ja epätoivohan on jo siinä määrin kasvanut, että köyhillä ei ole enää varaa elättää lapsiaan, että he vievät he lapsensa huostaanottokeskuksiin ja sanovat, että voitteko huolehtia heistä.
Eli että aika epätoivoista touhua.
Näin on, kyllä.
Kiitoksia näistä tiedoista, johtaja Martti Leivo sinne Atenaan.
Kiitos.
Kreikka on esimerkki siitä, miten finanssikriisi kärjistyy arkielämäksi. Huonoiten käy aina tavallisille ihmisille. Meillä kriisiä ei ole, mutta onko syytä pelätä? Tervetuloa ykkösaamuun Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja Suomen hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja Tiina, hyvää huomenta.
Huomenta.
Onko syytä olla levoton? Jussi Järventaus.
Niin, tällä hetkellä me emme vielä ole taantumassa. Meillä on sellainen käsitys tilanteessa, että vielä aika niin kuin mukavasti tässä yrityskenttä ikään kuin sinnittelee, mutta kyllähän näkymät ovat sellaiset, että kyllä on varauduttava siihen, että tähän tilanteeseen joudutaan. Ja nämä Euroopan ratkaisut tietysti ovat tässä keskeisiä. Ja siinä tilanteessa sitten tietysti, mistä kohta keskustelemme, niin moniin toimiin täytyy varautua. Ehkä siitä voi muistuttaa, että 2008-2009 yrittäjäsektori suoriutui varsin hyvin. Silloinhan maasta lähti noin 45 000–50 000 työpaikkaa. Niin vain muutama tuhat lähti yrittäjäsektorista, joka työllistää kuitenkin yli 60%. Nyt jos joudumme vaikeuksiin, tilanne on vaikeampi.
Matti Inha, millä tavalla näette, arvioitte tätä?
No, huolissaan pitää olla ja tiedostaa riskit, mutta tietysti täytyy sanoa, että Suomella on vähän lähihistoriassa omaa kokemusta. Eli kyllähän se Suomen ihan oma oikea suurilama 90-luvulla, niin se, siihen en usko, että jouduttaisiin millään tavalla samanlaiseen tilanteeseen. Suomen talous on kuitenkin ja yritykset ovat ihan eri kunnossa ja tämä tulee nyt meille ulkoa. Me ollaan ulkomaista riippuvaisia viennin ja kaiken tavoin, että kyllä ei Suomi säästy ongelmilta. Se on selvä, mutta ei olla lähellekään semmoisissa näkökulmissa, kaikki me muistamme kuitenkin sen 90-luvun laman. Ja siinä on vähän, voi sanoa, että toi kuvaus Kreikasta, niin kyllähän siinä vähän samanlaista oli kuin mitä Suomi silloin oli. Mutta että silloin pitää kääriä hihat ja panna talous ja kilpailukyky kuntoon.
No, arvioida vähän niitä riskejä. Ajatellaan, että tosiaan niin kuin Jussi Järjen taas sanoitte, että nämä pienet ja keskisuuret yritykset työllistävät valtavan määrän suomalaisia. Missä ne riskit nyt tällä hetkellä ovat, kun ajatellaan nyt sitten siis taustana se, että jos on töitä, niin tässä ei välttämättä pudota kummatolta lattialle, mutta missä on tämän työllisyyden riskit?
Kyllä se siinä on tietysti, että jos suomalainen vientiteollisuus, tämmöinen vientimme lähtee takkuamaan ja sitten jos syntyy, niin kuin mahdollista on, niin kuin luottolaman kaltainen tilanne, että raha ei liiku, niin kyllä se sitten myös alkaa säteillä kotimarkkinoille ja yritysten kysyntä hiipuu sitä kautta ja sitten enää pystytäkään ylläpitämään työpaikkoja nykyiseen tapaan. Että kyllä se tätä kautta tulee. Tässä tietysti voi sanoa, että yrittäjäkentässä tällä hetkellä on kyllä kova tekemisen meininki ja noista periksi antamisen mentaliteetti ei ole yhtään. Mutta tilanne on, jos on ollakseen, helposti vaikeampi kuin silloin muutama vuosi sitten. Toki toivottavasti ei sellainen kuin silloin 90-luvun lamassa. Meillä on monenlaisia ikään kuin vinkkejä yrityskentälle, mitä on syytä tehdä, jos tähän mennään, mutta ehkä siitäkin kohta.
Myönteistähän tässä on tavallisten asuntovelallisten kannasta. Korot ovat alhaalla ja näyttävät pysyvän alhaalla. Sehän helpottaa monella tavalla tätä tilannetta. Ja sen pitäisi näkyä sitten myös ehkä sitten yritysten kysyntänä. Ostetaan tavaroita ja palveluksia.
Näin se juuri on. Eli kyllä korot kaikilla näkymin nyt pysyy tosi halvalla ja se auttaa tietysti asuntovelallista. Mutta tietysti sitten toisaalta on sanottava, että kaikki muu sitten tuleekin kallistua. Että kyllähän tässä joudutaan Suomessakin vyötä kiristään. Tulee valtiovallalta toimia, että saadaan valtiontalous kuntoon. Ja kaikkihan nämä koskettaa sitten yksityisen ihmisen lompakkoa tavalla tai toisella. Joten semmoista oman talouden varautumista nyt voi kyllä peräänkuuluttaa, että maailmalla myrskyä ja jo aika lähelläkin ja silloin tietysti pitää siihen varautua, että villapuseroa pitää päällä pistää ja sadettakin.
No, raamisopimus saatiin tai raamin mukaiset työehtosopimukset saatiin aikaiseksi ja sitä pidettiin erittäin myönteisenä tässä tilanteessa. Turvaako se meille tämän hyvän työllisyyden ja tällaisen vakauden, jota tietysti on syytä tavoitella?
Kyllä pakko sanoa tähän, että kun katsoo ihan lopputulosta ja ei nyt lähde miettimään, että mikä olisi ollut vaihtoehto, niin kyllähän raamisopimus on, ei se turvaa kilpailukykyä eikä työpaikkoja. Se on tähän tilanteeseen liian kallis ja siitä puuttuvat ne elementit, joita olisi tarvittu tässä tilanteessa ja muutenkin Suomen kilpailukyvyn kannalta. Esimerkiksi mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen olisi pitänyt lisätä. Ajatellaanpa sellaista tilannetta, että yrityksellä ei ole palkanmaksuvaraa tai tätä korotusvaraa, mikä on hyvin mahdollista, jos talous tässä hiipuu. Niin nyt olisi pitänyt rakentaa pelivälineitä siihen tilanteeseen, että voitaisiin sitten sopia myös poikkeavalla tavalla. Näin ei tehty raamisopimuksessa. Työllistämistä ei helpotettu ja niin edelleen. Eli olisi tarvittu toisenlainen raamisopimus, jos sellaista lähdettiin tekemään. Että kyllä tässä vähän on sellainen vaikutelma, että keisarilla ei ole ihan vaatteita.
Onko vielä jotakin tehtävissä?
No kyllä toki on tehtävissä, mutta en ole ihan varma, onko siihen niin kuin poliittisia mahdollisuuksia. Pitäisi sallia tämä mahdollisuus paikalliseen sopimiseen, eli poikkeamiseen työehtosopimuksista, jos yhteisesti siitä paikallisesti työntekijöiden ja työnantajien kanssa päätetään. Ja se voitaisiin hoitaa myös lainsäädännöllä, mutta ei näytä siltä, että tämä hallitus olisi halukas tämän tyyppisiin rakenteellisiin muutoksiin. Kannattaa huomata se, että lähes kaikissa muissa maissa tämänkaltaisia muutoksia on tehty. Että Suomi on ikään kuin ainoa, joka pitäytyy vanhoissa rakenteissa. Nyt olemme menossa poikkeuksellisiin vaikeisiin aikoihin mahdollisesti, niin nyt erityisesti olisi tarvittu jotakin uutta. Sitä ei tullut.
Vieläkö se ehditään tehdä?
Ehditään toki. Siis sillä tavallahan Suomen tilanne on hyvä. Loppujen lopuksi moni asia on meidän omista päätöksistä kiinni. Eli jos halua on, niin meillä on paljon asioita, mitä voidaan tehdä paremmin ja enemmän. Ja toivottavasti vaan ei käy niin, että niitä joudutaan tekemään ikään kuin veitsikurkulla, vaan tehtäisiin sillä tavalla, että tilanne olisi ikään kuin hallussa. Ja tämä työmarkkinoiden rakennemuutokset ovat yksi asia, jotka ovat pitkälti poliittisen päätöksenteon niin kuin käsissä.
No se, mikä ei ole oikein meidän käsissämme ja hallinnassa, on tämä kansainvälinen finanssikriisi ja eilen keskuspankit kansainvälisesti eri puolilla maailmaa alkoivat työntää rahaa pankkeihin, jotta varmistettaisiin rahoitus sinne sun tänne. Miten suuri tämä riski on, että pankit alkavat kyrällä toisiansa ja kukaan ei uskalla lainata kenellekään, jolloin se alkaa se alakierre?
Se on erittäin suuri. Eli tämähän on koko ajan vain pahentunut tämä tilanne. Eli luottolama on jo vähitellen hiipunut. Ei nyt vielä niin kuin ihan joka päivä näy, ei vielä ole asuntolainoja alettu rajoittamaan, mutta yrityksien osalta jo varmasti on näkynyt kiristyvinä lainaehtoina ja vaikeutena saada rahoitusta. Ja tämmöisessä tilanteessahan, kun uhkaa kuitenkin rahoituksen kuivuminen, siis luottolama on kuitenkin se oikea termi, niin silloin pitää varautua yritysten ja yksityisten, eli jos nyt vaikka otetaan se asuntovelallinen, niin jos nyt asuntoa sitten päättää vaihtaa, jonka voi hyvin näilläkin markkinoilla tehdä, mutta siinä on niin kuin pari ihan ehdotonta sääntöä, että myy ensin omas ja ala sitten vasta katsoo sitä uutta, ja jos sä tarvit lainaa, niin hae ensin se lainapäätös ja vasta sitten sitoudut mihinkään, koska huomenna voi olla, että ei saakaan lainapäätöstä, jos tämä oikein huonosti menee, eli eletään kyllä semmoisessa turbulenssissa, että kaikkien toimijoiden, on se sitten yksityishenkilö tai yritys, iso tai pieni, niin täytyy varautua siihen, että kaikki ei olekaan niin kuin ennen. Kyllä tämä sen verran paha kuitenkin on.
Jussi Järvin taas viittasit tuossa aikaisemmin tähän varautumiskysymykseen yrityksissä.
Hyvin samalla tavalla kuin Mattiinhan tässä sanoi, että ensinnäkin kannattaa nyt käynnistää keskustelut jo pankkien kanssa, eli tai oman pankin kanssa siitä, että jos tulee puutetta käyttöpääomasta, jota tarvitaan vaikka työpaikkojen ylläpitämiseen, niin ikään kuin on puhuttu valmiiksi, ei tule yllätyksenä. Katsotaan, mikä se tilanne voisi olla jo etukäteen. Toinen, mihin on syytä kiinnittää huomiota, että me pitäisimme yllä hyvää laskujen maksukäytäntöä. Mun on pakko sanoa, että ikävä kyllä, me suurilla yrityksillä on tullut sellainen käytäntö, että jopa 2 kuukautta maksujen maksaminen kestää, laskujen maksaminen, vaikka niin kuin kassassa on rahaa. Ja se on tässä tilanteessa tietysti varsinkin pienelle yritykselle, niin se saattaa olla se niitti sitten. Eli oltaisiin tässä nyt samassa veneessä sillä tavalla, että jos vaan pystymme, niin maksetaan laskut ajallaan. Tämä on yksi tekijä. Ja totta kai täytyy sitten myös hyvissä ajoin henkilöstön kanssa keskustella, että jos on näin, niin mitä me sitten teemme. Kuten sanottu, nyt ehkä ei ole mahdollista ylläpitää työpaikkoja samalla tavalla kuin muutama vuosi. Että yritykset eivät valitettavasti ole yhtä hyvässä kunnossa. Tässä oli kasvua, mutta se ei riittänyt palauttamaan pientenkään yritysten taseita siihen tilaan, missä ne olivat ennen 2008.
Onko tässä talouspoliittisia mahdollisuuksia, jotka olisivat Suomessa poliittisen päätöksentekokoneiston hallittavissa?
Kyllä tässä on. Pääministeri Katainen on puhunut elvytyksestä. Ehkä laajamittaisen elvytykseen tosiaan ei ole mahdollisuuksia, mutta on mahdollista tehdä täsmätoimia muun muassa verotuksessa, jotka kannustaisivat kasvuun. Ja tämmöisillä signaaleilla olisi nyt hyvä, voisi olla hyväkin vaikutus. Ja niistä on puhuttu hallitusohjelmassa tämän raamisopimuksenkin yhteydessä. Toteutusaikataulu on mielestämme liian hidas. Kannattaisi nopeammin nyt näitä kasvukannusteita rakentaa. Niitä on koko joukko, josta on hyvä sitten valita parhaimmat.
Mattiina, vielä lopuksi, kun teille tulee asiakkaita pankin ovesta sisään, niin miten vakavasti te kehotatte heitä olemaan varovaisia?
No kyllä me ihan vakavasti kehotetaan. Siis sanotaan niinpä, että paljon tulee asiakkaita, jotka ikään kuin eivät olisi kuulleetkaan, että ympärillä on myrskyä ja ovat hyvin epärealistisia. Ja kyllä se pankista lähtee sitten aika realistisin näkökulmin. Ja kyllä me ihan oikeasti sanotaan esimerkiksi asiakkaalle, joka asuntoa vaihtaa, että kyllä me tämä voidaan rahoittaa, mutta vasta sitten emme anna luottolupaustakaan ennen kuin tuut sitten, kun sulla on se ostaja sille vanhalle. Ja jos sitten käy niin, että et heti uutta löydä, niin kyllä se väliaikainen vuokra-asunto aina löytyy. Mutta kyllä me ollaan tiukkoja nyt tässä.
Miten tarkasti te katsotte sen, että millä toimialalla lainahakijat ovat töissä?
No siihen ei kyllä paljon pysty. On hyvä kysymys, että mikähän toimiala se olisi, joka olisi turvassa. Että ei täällä edes, jos 90-luvun laman aikana mietittiin, että olisiko poliisit tai armeijassa, mutta ei nekään tainnut olla lomautuksessa tai irtisanomista ihan turvassa. Että ei semmoista löydy enää tänä päivänä.
Paljon kiitoksia näistä arvioista. Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja Matti Inha ja Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus.
Kiitos.
Tämän jälkeen lehtikatsaus, sen jälkeen sitten keskustelua Finlandia-palkinnosta sekä sitten ulkomaanlehtikatsaus ja siinä yhteydessä myös arviointia, mitä tehdä käytetyille arabityranneille. Nyt Elina Päivinen ja Sanomalehdet.
Kun komission varapuheenjohtaja Olli Rehn sanoo, että aika euron pelastamiseksi käy vähiin, kuulija muistaa kuulleensa saman viestin ennenkin, kirjoittaa Ilta-Sanomat pääkirjoituksessaan. Markkinat tekevät ratkaisuja silmän räpäyksessä, kun taas monenkeskinen EU-politiikka on hidas suostutteluprosessi. Poliitikot tuskailevat sellaisten päätösten kanssa, jotka olisi pitänyt tehdä jo aikaisemmin. Huusholli voisi olla vielä enemmän sekaisin, jos poliitikot hyppisivät markkinatoimijoiden tavoin seinille jokaisesta risahduksesta, lehti arvioi. Päätöksiä syntyy vasta viimeisen pakon edessä. Kohtuuttomia päätöksiä pelkäävillä kansalaisilla on se turva, että poliitikko tulkitsee kansalaiset mahdollisiksi kannattajikseen, huomauttaa Ilta-Sanomat. Kaikkiin vaihtoehtoihin on varauduttava, mutta ylireagointia pitäisi välttää, kirjoittaa puolestaan Kauppalehti. Lehden mukaan talous toimii monessa suhteessa terveesti ja markkinaehtoisesti. Velkakriisin syvyyteen nähden reaalitalouden heikkeneminen on ollut EU- ja euromaissa melko vähäistä, Kauppalehti muistuttaa. Kansanuutisten verkkolehden pääkirjoitus toteaa puolestaan, että näyttää yhä selvemmältä, ettei euro jatka ainakaan nykymuodossaan. Ainakin osa kriisimaista Kreikan johdolla jättää rahaliiton ensi vuonna. Lehti päättelee, että jos koko euro jatkaa, se jatkaa uusilla pelisäännöillä, joiden jälkeen Eurooppa ei ole enää entisensä. Ne, joiden sanottiin syyllistyneen liittovaltiolla pelotteluun, voivat puolestaan sanoa, että mitä minä sanoin, Kansanuutiset ennustaa. Monet lehdet kommentoivat eurokriisin ohella myös Venäjällä ensi sunnuntaina pidettäviä duuman vaaleja. Turun Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että Venäjällä opposition toiminta ja vaikutusmahdollisuudet on kavennettu niin olemattomiin, ettei siitä ole Putinin puolueen haastajaksi. Lehden mukaan viimeisen silauksen äänestäjien ohjaamiseksi oikealle tielle antaa Naashi nuorisojärjestö, joka aikoo 30 000 aggressiivisen jäsenen voimin vallata Moskovan keskusaukiot parlamenttivaalien ajaksi. Paradoksaalista kyllä, mutta yhtenäinen Venäjä-puolueen ainoaksi uhkaksi voi osoittautua puolue itse, lehti arvioi. Turun Sanomat perustelee väitettään sillä, että Putinin ja presidentti Dmitri Medvedevin yhä hegemonistisempi tapa vaihdella keskenään vallan palikoita on alkanut närkästyttää jopa puolueen ja Kremlin uskollisimpia kannattajia. Keskisuomalainen kirjoittaa puolestaan, että Venäjän ohjailtu demokratia voi tuntua suomalaisille vieraalta, mutta nyt liittyessään maailman kauppajärjestön WTO:n jäseneksi Venäjä on itse astumassa arvomaailmaan, jossa tasavertaisuutta ja kaikille samoja periaatteita pidetään toiminnan lähtökohtina ja edellytyksinä. Toimijakseen kilpailu edellyttää vapautta aidosti yhteisin pelisäännöin. Muuttuva tilanne haastaa Venäjän poliittisen järjestelmän avautumaan uusiin mahdollisuuksiin, keskisuomalainen ennakoi.
Elina Päivinen toimitti sanomalehtikatsauksen. Suomen merkittävin kirjallisuuspalkinto eli 30 000 euron arvoinen Finlandia-palkinto jaetaan tänään. Ehdolla on 6 kirjaa ja kaikki näiden kirjojen kirjoittajat ovat tänä vuonna naisia. Voittaja valitsee teatterijohtaja Pekka Milonov. Hän ilmoittaa valinnastaan kello 13. Ensi kerran Finlandia-palkinto jaettiin 1984. Silloin sen sai Erno Paasilinna teoksellaan Yksinäisyys ja uhma. Ylen kirjallisuustoimittaja Seppo Puttonen, hyvää huomenta, tervetuloa.
Huomenta.
Tulit tuolta toisesta välineestä, televisiosta juosten tänne. Minkä kirjan toivoisit voittavan tänä vuonna?
Toivoisin, että voittaja olisi ollut Katja Kettu Kätilö romaanillaan, mutta hän ei ole näiden ehdokkaiden joukossa. Nyt pyydät valitsemaan näistä 6 tai veikkaamaan, kuka tulee voittamaan. Jenni Linturin Isänmaan tähden on tavattoman hieno, runollinen, hienoa kieltä sisällään pitävä romaani. Se on myös hyvin voimakas tunnelmaltaan. Se on yksi minun suosikki näistä 6, mutta Roosa Liksomin Hytti numero 6 on uuden tyylistä Liksomia. Se on myös runollisen kaunista kieltä. Se on kielellisesti hienoa romaanitaidetta. Itse olen veikannut vahvimmaksi ehdokkaaksi näistä 6 Roosa Liksomia.
Studiossa on myös akateemisen kirjakaupan johtajana pitkään toiminut ja kirjallisuusalan kaikkitietijä Stig-Björn Nyberg. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Onko suosikkia? Mä luulen, että te olette molemmat hyvin informoituja ja itse asiassa tiedättekin, mutta sanokaa oma suosikkinne.
No, emme me tiedä mitään vasta kello 1 tiedämme, mutta mä oon ihan samaa mieltä kuin Seppo tästä Kätilöstä, että sen olisin toivonut, että se olisi ollut mukana. Ja myös Jari Tervo, sen olen sanonut monesti, että hänen olisi kanssa pitänyt olla mukana. Muutenhan tämä lista vaikuttaa kyllä ihan mielenkiintoiselta. Mä oon yleensä arvannut noin yli puolet näistä voittajista jo etukäteen arvannut, kun on tiennyt, että kuka niin kuin valitsee. Ja mulla on nyt 2 tällaista ehdokasta tähän palkintoon. Toinen on Kristina Karlssonin tämä William Annan päiväkirja. Sehän olisi jännä, jos hän voittaa sitä Jäkälistä kertoa ja Jäkälähän voitti tämän Tieto Finlandia. sehän olisi niin kuin
tupla voitto Jäkälälle.
Mutta sitten tämä, joo, mä oon ihan samaa mieltä Sepon kanssa, myös Roosa Liksomin Hytti numero 6. Ja epäilen, en tunne tätä Milonoffia, mutta tiedän niin kuin hänestä, mitä olen lukenut hänestä ja kuullut hänestä, niin epäilen, että se on Roosa Liksom, joka sen saa. Lailla Hirvisaarin olisin toivonut sen, mutta en usko, että hän tulee sen saamaan. Se on joko siis Roosa Liksom tai Kristina Karlsson.
Mikä tämän Finlandia-palkinnon perimmäinen luonne? Onko se palkinto parhaasta kirjasta vai onko se ikään kuin tällainen kirjallisuuspoliittinen kannanotto, että siltä palkinnon saajan valitsijalta, että mihin suuntaan kirjallisuuden pitäisi kehittyä tai mikä on se arvokkaampaa kuin jotkut toiset?
Se riippuu vähän siitä raadista tavallaan vuosittain, koska itse miellän sen raadin työn sellaisena, että raadin pitäisi jollain tavalla heijastella niitä kirjallisia trendejä, mitä kirjailijat kunakin vuonna kirjoittavat, ja se pitäisi tulla jotenkin näiden 6 romaanin kautta läpi ja sillä tavalla ikään kuin antaa yleisölle kuvan, minkälaista kirjallisuutta nyt tällä hetkellä tehdään. Tämä ei mielestäni toteuttanut niin hyvin tänä vuonna sitä itse sille asettamaani tehtävää, koska tässä ei näkynyt niin kovasti yhteiskunnallinen kirjoittaminen, mikä kuitenkin on tänä vuonna ollut ihan selvänä teemana monella kirjailijalla.
No kyllä jälleen aika paljon samaa mieltä ja missään tapauksessa niin ei ole tarkoitus, että annetaan niin kuin elämäntyölle palkintoa, vaan kyllä se on se niin kuin vuoden paras kirja, mikä sen pitää saada. Ja se, mikä niin kuin tässä on niin kuin mielenkiintoista, on, että nyt on mukana vaan tässä Finlandia-palkinnossa kaunokirjallisuus, eikä mitään muuta, ei runoutta, ei novellista.
Niin, nimenomaan romaani.
Eli ainoastaan romaani voi sen saada.
Mutta olennaista on tässä myös se, että raati pyrkii etsimään sanataiteellisesti kokeilevia ja hienoja teoksia, ja senhän tämä raati on tehnyt, vai mitä?
Kyllä, olen jo ihan samaa mieltä jälleen kerran. Mitä mä olisin niin kuin toivonut vielä yhden kirjan mukaan tähän näin, niin se olisi ollut edesmenneen Bo Carpellanin teos, joka mun mielestä on ihan loistava. Ja ajatelkaa, jos hän olisi saanut sen kolmannen kerran, siinä olisi ollut jotain.
Ja edesmenneenä vielä.
Sitten on tämä ikuinen ristiriita sen, että palkitaanko tällaista kokeilevaa ja ehkä vähän suurelle yleisölle vieraampaa vai suosittua ja suurelle yleisölle tuttua. Sitten kysytään, miksi Jari Tervoipään se ei saa sitä palkintoa.
Jos mä aloitan tällä kertaa, niin mä oon sanonut ihan suoraan monta kertaa, melkein joka vuosi, että raati, joka valitsee nämä ehdokkaat, nehän on ne, jotka niin kuin on diktaattoreita. Tämä, joka valitsee tämän voittajan, ei ole diktaattori, koska hän ei saa valita. Hänen täytyy valita näistä kuudesta. Ja tämä raati, joka istuu tässä, Seppo on kai itsekin istunut tässä raadissa, niin he pelkäävät, että heistä tulee populisteja, jos he valitsevat jonkun tällaisen kirjan, josta suuri yleisö pitää. Ja sen takia mä hieman ihmettelin, kun Laila Hirvisaari oli mukana tässä, että hän oli päässyt mukaan tähän näin, koska häntä kyllä pidetään niin kuin suuren yleisön kirjailijana. Ja jos he valitsevat näitä kirjoja, niin maine ja kunnia menee. Mutta jos katselee näitä ehdokkaita, niin täällähän on mukana ehdokkaita vuosien varrelta, josta kukaan ei enää muista. Mä tsekkasin äsken Sepolta, että muistaako hän joitakin nimiä. Hän kyllä muistaa, koska hän on ollut mukana. Mutta suuri yleisö ei varmasti muista näitä. Ja siinä on just näitä kokeilevaa kirjallisuutta ollut mukana, joka sitten on jäänyt unholaan. Se on noussut ylös hetkellisesti ja sitten sen jälkeen jäänyt niin kuin sinne historiaan.
Että se ei siis tämä ehdokkuus ja välttämättä edes palkinto ei potkaisi tätä kirjaa ikään kuin ikuiselle suosiouralle.
Ei, se on hämmästyttävää, miten vähän se lisää joidenkin kirjailijoiden myyntiä tämä ehdokkuus. Se ei ole kovin suuri, mutta palkinnon saajan myyntiä ja suosiota se toki lisää, mutta sitten muut kuusi saattavat jäädä aika pienen lisäyksen varaan vaan.
Mutta se, joka voittaa sen, niin se ottaa kyllä sen jackpotin kotiin, eli hänen kirjaansa myydään sitten kyllä niin kuin tuhansia, ketä kymmeniä tuhansia, mutta ehkä nyt ei ihan 100 000, riippuen tietenkin kuka sen voittaa.
No viime vuosina sitten on, puhutaan vähän tästä kustannusmaailmasta, tässä on tätä aikamoisessa turbulenssissa ollut. Tässä on kirjailijat vaihtaneet taloja ja kustantajat omistajia ja niin edelleen. Mitä tässä kustannusmaailmassa on tapahtumassa teidän mielestänne?
No, nythän VSO:ista on puhuttu paljon. Kirjailijat ihan selvästi hakevat erilaista toimintamallia. Muutamia kirjailijoita on jo ikään kuin irronnut kiinteästä kustantamosuhteesta ja he tekevät kirjan kerrallaan eri vaihtuville kustantajille. Tuomas Kyrö teki nyt yhden kirjan Siltaloille, vaikka hän on VSO:n kirjailija, ja näitä vaihdoksia on tullut useampiakin. Saattaa olla, että siitä tulee pysyvä ilmiö, että kirja kerrallaan kustannetaan eri kustantamoille. Mutta jos ajatellaan tätä myllerryksen vuotta, niin olennaisinta siinä on se, että tämä kirjallinen vuosi on ollut tavattoman korkeatasoinen. Minun mielestäni romaanit ovat olleet todella hyviä, huolimatta siitä, että kustantamoissa myllertää.
Kyllä, joo, ja ehkä nyt saadaan rauha maahan, kun tämä VSO on nyt niin kuin hyvissä käsissä. Mutta olen se, että aikaisemmin kirjailijat hän pysyivät siinä omassa tallissaan. He aloittivat runoilijoina ja lopettivat sitten jonain muuna ja he olivat koko elämänsä aikana samassa kustantamossa. Mutta nyt tässä viime vuosien aikana ollaan tosiaan ruvettu. Anja Snellman oli ennen VSO:lla, sitä siirtyi Otavalle, sitä nyt hän on tehnyt Siltalalle. Kyrö muuten on tehnyt myös Teokselle kirjan tänä vuonna. Eli käytetään tästä rumaa sanaa, että huoraillaan, että käydään niin kuin eri paikoissa.
Onko tällä siis sellainen vaikutus, kun Seppo Puuttonen sanoi, että tämä on erittäin korkeatasoinen kirjallisuusvuosi, niin onko tämä niin kuin aivan kuin yrityselämä, että kun on liikettä, niin on tuloksia ja innovaatioita.
Ilmeisesti en nyt kyllä mene liputtamaan sen puolesta, että kun kilpailu kiristyy, niin tulokset paranee. Ei niin raakaa tämä kirjailijan työ ei saa olla, mutta ehkä nämä yhteiskunnalliset myllerrykset muuallakin ovat olleet niin suuret, että ne panevat kirjailijat kommentoimaan aika lähihistoriaa jo, ja se on tuonut. Tai sitten myllerrykset aiheuttavat kirjoittamaan uudestaan menneisyyttä, niin kuin Jenni Linturi tulkitsee uudella tavalla sotaa naisen silmin tai Katja Kettu Kätilössä.
Tuossa alussa, kun tulitte studioon, niin tosiaan muistelitte tällaisia kummallisia ja Finlandia-ehdokkaita ja ehkä sitten tärkeitä unohtuneita, niin onko sellaisia tärkeitä unohtuneita, jotka ehkä jäivät palkitsematta ja olisivat ansanneet palkinnon ja myös lukijoiden suosion? Tuleeko mieleen tällaisia?
No, mä sanoisin yhden kirjailijan, joka olisi pitänyt saada palkinnon vuonna 1986, kun Sirkka Turkka sai sen kirjallaan Tule takaisin, pikkusheiva. Se oli Bo Karpelan kirjallaan Aksel, joka ilman muuta on hänen paras kirjansa. Eli se tulee jäämään kirjallisuuden historiaan. Mä en oikein usko, että nämä kaksi muuta ehkä ne mainitaan, mutta tämä on mun mielestä hänen paras ja tärkein kirjansa. Mutta tässä niin kuin näkee, että sen sai sitten, niin kuin, ja Sirkka Turkkahan on hyvä runoilija, siitä ei ole kysymys ollenkaan, mutta ehkä tämäkin oli yksi syy, miksi sitten, ja sitten kun josta Ågren sai sen runokokeilmaan Jär, niin sitten niin kuin muutettiin nämä säännöt, että ainoastaan romaani sen voi saada.
Silloin kun runot olivat mukana, niin julkisuudessa jo muutamat kriitikot arvioivat, että kun Raatihan silloin valitsi myös tämän palkinnon saajan, niin että siellä sitten tuli kompromissiäänestyksiä, mutta sitten siitä luovuttiin ja tuli tämä yksi diktaattori. Kuten sanoit Stig Björn, niin tavallaan diktaattori on vanki. Se on näiden kuuden ehdokkaan alisteinen vanki.
Alisteinen, hyvä sana.
Joutuu sen valinnan siitä tekemään. Minulle ei tule mieleen ehdokkaiksi päässeitä sellaisia, jotka olisivat sen palkinnon ennen jotain palkittua paremmin ansainneet, mutta nimenomaan sellaisia, jotka ovat ulkopuolelle jääneet sellaisia ilman muuta tulee silloin tällöin mieleen. Jari Tervo minun mielestäni olisi pitänyt olla tällä listalla.
No, kuka nykyään palkitsisi Erno Paasilinnan? Hän oli siis ensimmäinen. Saisi tällä esseekokoelmallaan. Missä tällaisen esseiden kirjoittaja voisi palkita?
Runeberg-palkinnossa. Ja mä olen sitä mieltä, että pitäisi runoudelle kehittää ihan oma tällainen suuri palkinto, jossa olisi vain runoutta mukana. Nyt sanotaan, että sellainen kyllä on jo, mutta se ei ole ainakaan päässyt niin kuin tietoisuuteen, suuren yleisön tietoisuuteen, koska kyllä runot mun mielestä ansaitsee ihan oman tällaisen Finlandia-palkinnon.
Paljon kiitoksia kirjallisuuselämän ja kirjallisuuden tarkkailija ja arvioija Stigman Nyberg ja Seppo Puttonen.
Mä sanon tähän vielä, että Yleisradio palkitsee runoutta. Tanssiva karhurunopalkinto on olemassa.
No niin, hyvä. Paljon kiitoksia. Hyvää päivänjatkoa teille. Sitten aivan toisenlaiseen sfääriin. Kumpi on tärkeämpää, rauha vai oikeudenmukaisuus? Tämä dilemma nousi esiin, kun Persianlahden maat lupasivat Jemenin presidentille syytesuojan, jotta hän taipuisi eromaan. Osa arabimaista ottaisi myös Syyrian presidentti Bashar al-Assadin suojinsa, jos tämä lopettaisi väkivallan mielenosoittajia kohtaan ja jättäisi Syyrian. Mitä ratkaisusta sanoo Firenzeläisyliopistossa kansainvälistä oikeutta opettava Martin Seinin? Annu Passoja soittaa hänelle.
Jemenissä mielenosoittajat saivat 10 kuukauden jälkeen haluamansa, kun presidentti Ali Abdullah Saleh kirjoitti erolupauksensa viime viikolla. Diktaattorin turvana olleet ja hänen käskyään totelleet sotilaat ampuivat kuukausien aikana satoja mielenosoittajia Jemenissä, mutta Salehille luvattiin nyt syytesuoja, jotta hänet saataisiin luopumaan vallasta. Mitä mieltä olette tästä ratkaisusta, kansainvälisen oikeuden professori Martin Seinin?
Kyllähän näitä syytesuojaa koskevia sopimuksia on tehty aikaisemminkin. Tai sitten on säädetty lakeja samalla vaikutuksella. Että sillä tietysti voidaan yrittää estää kansallisen tason rikossyytteet, mutta ei se millään tavalla vaikuta esimerkiksi muiden valtioiden mahdollisuuteen asettaa entinen presidentti syytteeseen silloin, kun hän sattuu matkustamaan ulkomailla tai pakenee ulkomaille. Ja samoin ei tässä mitään sellaista ole tapahtunut, joka sulkisi pois kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivallan.
Eli tämän Salehin erosopimuksen laatija kirjoitti Persianlahden yhteistyöneuvosto, eli siellä on Saudi-Arabia, Kuwait ja näitä Persianlahden maita. Ne nyt sitten lupaavat olla nostamatta syytettä tai lupaavat, että eivät luovuta Salehia kansainväliseen rikostuomioistuimeen, mutta siis esimerkiksi kansainvälinen rikostuomioistuin voi aloittaa niin kuin tutkinnan asiasta.
Kyllä, jos kyse on sellaisista rikoksista, jotka kuuluu sen toimivaltaan, ja lähinnä kyse on silloin rikoksista ihmisyyttä vastaan, jota esimerkiksi joukkomittainen siviileihin kohdistuva väkivalta ilman muuta on. Latinalaisesta Amerikasta on kokemuksia näistä syytesuojajärjestelyistä Argentiinasta ja Chilestä, ja ei niissä yleensä mitään lopullista totuutta pystytä sanomaan, koska aina on mahdollisuus, että myöhemmin avataan asia uudelleen ja tällaiset lupaukset jäävät loppujen lopuksi oikeudellisesti vaikutuksettomiksi. Ja sama tietysti koskee näitä Persianlahden muita maita, että siellä kun tapahtuu poliittista kehitystä ja hallinnon vaihdos, niin ilman muuta joudutaan uudelleen arvioimaan, että onko millään pätevällä tavalla luvattu syytesuojaa.
No mutta onko tämä tämmöisenä väliaikaisratkaisuna hyvä? Siis tässä ehkä vähän huijataan nyt sitten Ali Abdullah Salehia, mutta jos hänet saadaan tällaisella lupauksella luopumaan vallasta, niin onko se hyvä ja hyväksyttävä keino?
Kyseessä on vanha dilemma rauhan ja oikeuden välisestä jännitteestä. Et joskus on niin, että tinkimätön oikeudesta ja oikeudenmukaisuudesta kiinni pitäminen voi viivyttää rauhan saavuttamista, mutta loppujen lopuksi ei ole kestävää rauhaa ilman, että myös oikeus toteutuu. Että kyllä tosiaan on kyse jokinlaisesta väliaikaisratkaisusta ja huijaamisesta tai suorasta itsepetoksesta, jos ihmiset antavat itsensä olla siinä uskossa, että syytesuoja voisi olla pysyvä ja pätevä.
Tässä Helsingin yliopiston professori Hannu Juusola ehdotti, että myös Syyrian presidentin Bashar al-Assadin kohdalla kannattaisi nyt harkita samaa, eli syytesuojan ja tämmöisen turvapaikan tarjoamista Bashar al-Assadille. Hän sanoi, että syytesuoja ja maanpako olisivat, vaikka eivät optimaalisia ratkaisuja, niin parempia kuin se, että Bashar al-Assad jää Syyriaan jatkaa näitä raakalaismaisia iskuja omia kansalaisiaan kohtaan ja Syyria kenties ajautuu sisällissotaan. Mitä tästä ajattelette?
Kyllä kansainvälisesti valtavirta on kuitenkin päinvastainen. Nykyisenä suuntauksena on se, että pidetään kiinni siitä, että rikoksiin ja ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneet valtiojohtajat tai muut hallinnon keskeiset vaikuttajat joutuvat vastaamaan teoistaan. Ja joskus se hiukan sitten viivyttää sen poliittisen tai sotilaallisen ratkaisun aikaansaamista, mutta nähdään kuitenkin niin suuri arvo vastuunalaisuudella ja ennen kaikkea rikosoikeudellisella vastuunalaisuudella, että ei olla kansainvälisesti valmiita ainakaan hyväksymään pysyviä syytesuojajärjestelyjä.
Vaikka satoja ihmisiä ehtisi vielä kuolla, niin heidän henkensä ei ole niin arvokas kuin se, että tämä rikoksentekijä, diktaattori saa ansionsa mukaan oikeudessa.
Toivottavasti ei olla sellaisessa tilanteessa, että tuo olisi aito valinta, joka joudutaan tekemään. Se on tietysti retorinen tai poliittinen argumentti, joka voidaan esittää, mutta missä sitten tosiasiassa on se näyttö, jonka perusteella arvioidaan, minkälaisiin ratkaisuihin voidaan vanha hallinto pakottaa tai painostaa, kunhan vaan se paino on riittävän voimakas. Ei sitä voi ennalta sanoa.
Professori Martin Seinin, Annu Passoja haastatteli. Ulkomaanlehtikatsauksessa pohditaan Pakistanin ja Yhdysvaltain kärjistyneitä suhteita. Minna Pai toimittaa tämän ulkomaanlehtikatsauksen.
Lauantaina sotilasliitto Naton tekemässä ilmaiskussa Pakistanin ja Afganistanin rajaseudulla kuoli 24 pakistanilaissotilasta. Taisteluhelikopterit oli kutsunut tuekseen Yhdysvaltain ja Afganistanin joukkojen yhteispartio, joka oli joutunut tulitaisteluun Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Talibanien sijaan helikopterien tulitukseen kohteeksi joutuivat pakistanilaisella raja-asemalla partioineet sotilaat. Pakistanissa harhaisku on nostattanut valtavaa raivoa. The Nation-sanomalehti korostaa, että Pakistan ei enää halua tulla hyväksi käytetyksi Yhdysvaltain terrorismin vastaisessa sodassa. Pakistan on sulkenut Pakistanin kautta kulkevat Yhdysvaltain huoltoreitit Afganistaniin sekä vaatii Yhdysvaltoja lähtemään Shamsin lentotukikohdasta. The Nationin mukaan pakistanilaissotilaiden teurastuksesta noussut raivo on kasvanut, koska Naton joukot olivat Yhdysvaltain komennossa. Näin Yhdysvallat on jälleen kerran loukannut Pakistanin suvereniteettia. Pakistanin pitäisi vetäytyä kokonaan Yhdysvaltain terrorismin vastaisesta sodasta, sillä nyt, kun niin sanotut liittolaisemme tappavat pakistanilaisia sotilaita, kaikkien on myönnettävä, että ainoa tapa välttyä lisätappiolta on vetäytyä kansan vihaamasta liittolaisuudesta, The Nation vaatii pääkirjoituksessaan. Daily Times-lehden kolumnisti Sirmet Baghi ymmärtää maanmiestensä vihaa. Ihmiset osoittavat mieltään, koska rajoja on loukattu ja sotilaita on surmattu. Mutta jos välitämme itsemääräämisoikeudestamme, myös muut suvereniteetin loukkaukset on tuomittava jyrkästi. Baghi kirjoittaa, antamalla tietyille ulkomaalaisille toimintavapauden ja mahdollisuuden käyttää maatamme terrorismin välikappaleena, luovutamme heille itsemääräämisoikeutemme. Se, että Osama bin Laden asui maassamme, on yksi räikeimmistä suvereniteettimme loukkauksista. Se, että ulkomaalaisilla rikollisilla on maassamme turvapaikkoja, joissa koulutetaan itsemurhapommittajia, on räikein itsemääräämisoikeutemme loukkaus, Baghi painottaa Daily Timesissa. The Nationin kolumnistin Javid Husainin mielestä ainoa ulospääsykeino ongelmasta on Yhdysvaltain ja Pakistanin Afganistan strategioiden lähentyminen. Yhdysvallat on tällä hetkellä pulmatilanteessa. Se haluaa vetää joukkonsa Afganistanista ja jättää jälkeensä maan, jonka poliittiset rakenteet olisivat sille mieluisia. Ongelma on, että Afganistanin heimorakenne ja konservatiiviset kulttuuriset perinteet eivät auta tämän tavoitteen saavuttamista. Afganistanilaiset vastustavat jatkossakin Yhdysvaltain yrityksiä singota maa nykyaikaan voimankäytön avulla. Husainin mielestä aseellisen vastarinnan syy on Yhdysvaltain epäonnistunut Afganistan strategia eikä suinkaan Pakistanin heimoalueiden tuki Taliban taistelijoille. Yhdysvaltain päätös rinnastaa Pastuheimon Taliban taistelijat ja Al-Qaida on voimistanut vastarintaa. Yritys tuhota Taliban voimalla on vain vahvistanut kapinallisia Afganistanissa. Ja samalla Pakistanista on tehty Yhdysvaltain epäonnistuneen politiikan syntipukki, Husain väittää, ja vaati Yhdysvaltoja arvioimaan uudelleen Afganistan politiikkansa. Jos Yhdysvallat haluaa vakaan ja rauhallisen Afganistanin, sen on neuvoteltava kaikkien osapuolten, myös Talibanien kanssa, Husain kirjoittaa The Nationissa. The Dawn-sanomalehden kolumnisti Mahir Ali kuvailee tilannetta valtavaksi sekasotkuksi, jonka luomisessa Pakistanilla on myös ollut roolinsa. Mutta maantieteen takia Pakistan ei pääse eroon tästä sotkusta, sillä se on Afganistanin rajanaapuri. Olisikin ehkä ollut parempi, jos Pakistan ei poikotoisi ensi viikon Afganistanin jälleenrakennuskokousta. Mutta on tämän maailmankolkan ironia, että toisaalta Pakistania arvostetaan tällaisissa kokouksissa, koska sen uskotaan pystyvän vaikuttamaan talibaneihin, mutta toisaalta samasta syystä siihen ei koskaan oikein luoteta. Alin mielestä Pakistanin ja Yhdysvaltain suhteet ovat jo vuosien ajan vaatineet uudelleen arviointia. Kulunut vuosi on ollut suhteelle vaikea. Ensin CIA:n palkollinen Raymond Davis tappoi 2 siviiliä Lahoressa ja keväällä Yhdysvaltain erikoisjoukot tappoivat terroristijohtaja Osama bin Ladenin Pakistanin maaperällä. Pakistanin pitää kiemurella pois Yhdysvaltain otteesta, mutta Pakistanin pitää myös päästä irti armeijansa ja omaa etuaan ajavien poliitikkojen kuristusotteesta, Mahir Ali vaatii Dawn sanomalehdessä.
Kun Ykkösaamme nyt päättyy, muistutan, että puolelta päivin on vuorossa ajankohtainen Ykkönen. Silloin pohditaan, mihin menee Euroopan unioni. Kuulemiin Ykkösaamusta.